Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který můžete sledovat na všech platformách Media Echo 24, na Echo Prime, na forendors.cz / Hej Slované, to je přímo naše adresa na této platformě. Můžete nás také poslouchat na Rádiu Prostor, první podcastové rozhlasové stanici v Čechách. A taky nás si můžete pustit na YouTube, na Spotify i na dalších podcastových platformách. Mé jméno je Jakub Novosad, jako každý týden je tady se mnou můj brácha.
Brašule. Lukáš Novosad.
Čau, brášule.
Ty to vždycky říkáš tak jako v poslední době, když děláš ty úvody, že Forendors patří pod Echo, ale to asi, možná, že by Echo bylo rádo, ale zatím to tak není.
Já jsem se inspiroval od tebe, ty jsi to jednou řekl a já jsem to převzal, takže to je vlastně tvoje chyba. Tak a vítám vás u dalšího dílu tedy. Dnes máme tu čest, že tady můžeme přivítat Markétu Slavkovou, člověka, který vlastně napsal doktorskou práci k tématu, kterému se chceme věnovat, protože léto je plné výročí, zejména výročí spojených s Balkánem. A letos máme 30-leté výročí od vlastně genocidy v Srebrenici a právě Markéta napsala disertační práci a dlouhou dobu se této oblasti věnuje. Markéto, díky, že jsi přišla.
Moc krát děkuji za pozvání.
A budeme si tady ten, ne fenomén, ale tuhle událost bychom si tady dnes chtěli v rámci tohoto výročí připomenout a nějaký způsobem blíž osvětlit, protože je to pořád téma, které vyvolává různé kontroverze i po těch 30 letech v tuhle chvíli už a je takové, jak to říct, je to takové, ten přístup k tomu je dost černobílý a naším úkolem je to téma, nebo to téma, tuto událost přiblížit a nějakým způsobem se pokusit to trošku víc osvětlit i pro vás.
Řízněme do toho od začátku. Byla Srebrenica genocida, nebo ne?
Ano, já si myslím, že určitě byla, že to o tom není pochybu, ale zkusím se vás o tom přesvědčit ve svém povídání a je to určitě na další rozpravu. Ale z mé pozice určitě ano. A já jsem tomu věnovala, jak jste říkal, i disertační práci, která se jmenuje Vaření a stolování za časů války a míru. A Srebrenicí jsem se zabývala vlastně hlavně z té jako perspektivy současnosti, protože jsem sociální kulturní antropolog, ale vlastně ta současnost je do takové míry ovlivněná tím válečným konfliktem, že jedním z mých velkých témat se stalo zároveň jídlo v době války. A právě ta role toho jídla v době války a zároveň některé ty události v Srebrenici ukázaly, že tam docházelo už vlastně před tou samotnou genocidou k systematickému vyhladovění populace. A to si myslím, že jako dalším tím krokem, který poukazuje na to, že to, co se tam stalo, jednoduše nebyl masakr, ale že to byla genocida. A vlastně už to ukazuje ta definice. Aby jsme to vlastně si to osvětlili, tak rozdíl mezi masakrem a genocidou je zásadní a tím zásadním rozdílem vlastně úmysl, vlastně myšlenka a určité jakoby systematické plánování, které vlastně u toho masakru chybí. Jo? To se stane jakoby prostě spontánně, řekněme, víceméně, kdežto ty události v té Srebrenici se rozhodně spontánně nestaly a vlastně jakoby velmi dobře spadají jako do té základní definice. Vlastně musíme tam vidět vždycky několik jakoby vystupovatelných kroků, což je vlastně jakoby targetace nějaké konkrétní skupiny vlastně jakoby vytyčení, je to ta skupina, která potom bude perzekuována, která má být eliminována, potom často jakoby dochází ke koncentraci těch jedinců, opět to vidíme, co vidíme v Srebrenici. Tam vlastně Srebrenica, místní říkají, že to vypadalo jako jeden velký koncentrační tábor za války a pokud z vás někdo ve městě byl, tak ví, že bosenská města často leží vlastně v hlubokých údolích a jsou obklopené poměrně jako vysokými horami. Takže potom jakoby ta vojenská strategie, to město obklíčit a vlastně jako koncentrovat někde ty obyvatele, tam byla jakoby poměrně jakoby jednodušší než v nějakých jako jiných terénech, bohužel. A jako ta zóna vlastně byla taková, jako že lidi nemohli ven, kteří už byli chycený dovnitř a prostě jako vidíme tam jasně jakoby tu myšlenku ty lidi jakoby koncentrovat. Mimo to teda jako existovaly v Bosně i koncentrační tábory na mnohých jiných místech. Posluchač, kterého to zajímá, může se podívat na internet, existují dnes rozsáhlé mapy. Dále, pokud to má být genocida, tak potom vlastně po té koncentraci i těch obyvatel jakoby je další krok, kdy ti lidé jsou perzekuováni, často jsou jim zabavováni majetky, to jsou další věci, které tam vidíme, že se staly vlastně jakoby v době té války a výsledně, že jo, potom jakoby velká část té populace, buď to celková, anebo jakoby částečná, jakoby část té populace má být potom eliminovaná a to bohužel jakoby vidíme také přesně v té Srebrenici. Lidé si často pletou vlastně jakoby počty těch obětí, počet obětí udávaných v Srebrenici je 8372, což ale není číslo, které je celkový počet obětí. Je to vlastně pouze, jsou to oběti, které opravdu jako by byly zabité v té genocidě. Jsou to převážně bosensko-muslimští chlapci a muži, nicméně obětmi se zde staly i ženy a malé děti. A mezi těmito obětmi nacházíme i oběti, které jsou jako ne bosensko-muslimského původu. Jsou to vlastně částečně jakoby místní katolíci. Na memoriálním hřbitově v Potočáry máme vlastně jeden hrob, který je nemuslimský. Jedná se o hrob Rudolfa Hrena, který byl místní katolík a který se prostě rozhodl bránit Srebrenicu se svýma sousedama. Dále potom v Srebrenici třeba žili jakoby Romové, kteří teda vyznáním byli většinou muslimové, tudíž vlastně jakoby se to ani jakoby nerozlišuje. Nicméně všichni tyto lidé byli zabiti a že vlastně během jakoby týdne po pádu Srebrenice a
většina... Toho 7. července.
Ne, k pádu Srebrenice dochází k 11. července. Ta ofenziva, která vlastně vede k tomu pádu, myslím, začala 6. července. Takže a vlastně po tom pádu, co se tam stalo, zase, proč Srebrenica padla, jo, můžeme diskutovat, je to velká diskuze, je tam hodně těch válečných událostí a částečně ta vina byla také jakoby přenášená vlastně na OSN a NATO a zároveň vlastně konkrétně na holandské jednotky OSN, které tam v té době sloužily. Na jednu stranu vlastně může se zdát, že se jedná o takovou jakoby trošku podcenění té situace z pozice jako mezinárodní komunity. Na druhou stranu, když se člověk dívá jako velmi pečlivě na ty válečné události, tak zjistí, že ta situace byla opravdu velmi komplikovaná. A bosensko-srbská armáda, která vlastně to město obléhala, ale nebyla to pouze bosensko-srbská armáda, nicméně vlastně jí pomáhaly i jako částečně jakoby pozůstatky té jugoslávské národní armády, které například odstřelovaly jakoby z té srbské části hranice, to je jakoby věc, která není tak známá, nicméně na to jako spoustu svědectví. Vlastně co se týče Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu, tak tam vlastně jakoby ti viníci jsou označováni hlavně jakoby bosenští Srbové, teda jakoby konkrétně ta armáda, nikdy se zde nejedná o kolektivní vinu, to bych chtěla vlastně zde vyjasnit. Nicméně se ještě setkáváme se jako zapojením různých paramilitárních skupin, například Arkonovi, Tigři nebo Bílí Orlové, pravděpodobně jste o tom slyšeli. Tudíž jakoby Srebrenica byla dlouhodobě obléhaná, jo, od roku 92 do roku 95 byla tam šílená situace, lidé byli vyhladovění, byla tam jakoby velmi špatná i vlastně potom morální situace, protože jakoby v tom stavu jakoby toho neustálého hladovění a toho stresu, tak spousta jakoby těch civilů, co tam byla, mluvila o tom, že vlastně jejich jako zájem byl prostě přežít, jo? Že ten mozek prostě jakoby se přepne na úplně jakoby jiný režim, ale zároveň jakoby vidíte i prostě různá gesta solidarity.
Třeba?
Třeba, no, třeba máme zde hodně případů, o kterých lidé nevědí, že a to právě zase narušuje jakoby nějak ten obraz té kolektivní viny, že já znám spoustu lidí osobně, kteří byli zachráněni svými srbskými sousedy. Mm-hmm. Jedná se hlavně jakoby o, řekněme, obecně bosensko-muslimské intelektuály, jo, jeden byl třeba jakoby vedoucí fotbalového týmu, druhý byl vedoucí jako lokální fabriky a ti vlastně jakoby poslali své rodiny pryč, když už věděli, jakoby, že ta situace tam houstne a že nacionalismus stále stoupá. Jedna z mých kamarádek jako dítě jakoby odjela posledním jakoby autobusem ze Srebrenice a právě její otec už tam jakoby zůstal, nemohl ven. Nicméně jeho srbští jakoby přátelé a kolegové ho vlastně jakoby v uvozovkách propašovali autem přes Srbsko, paradoxně jakoby vlastně pryč potom. Takže to jsou jako jedny z těch šťastnějších případů. A takovéhle...
A to bylo, jakoby... to bylo ještě, promiň, to bylo před tím obléháním?
To bylo na začátku. To obléhání začalo přibližně jakoby na konci dubna roku 92, pokud si dobře pamatuju. A vlastně... Zde také máme komplikovanou situaci, takže na začátku války v Bosně vlastně nemáme ještě bosensko-srbskou armádu jako takovou. Ta se rekrutuje vlastně z jugoslávské národní armády, která těsně jako před válkou spadla do rukou Srbska. A teď zase jako je to dlouhá historie, proč Srbsko jako dostalo mandát i od ostatních jako členských zemí bývalé Jugoslávie spravovat tu armádu. Nicméně to bylo jako strategická věc a vlastně se to stalo hlavně přes protesty na Kosovu, o kterých jako mám informace od nějakých konkrétních aktorů, že do velké míry byly vlastně jako schválně jako rozdmíchávané do té násilné formy. A právě to, jakoby ten neklid na tom Kosovu a potom zároveň neklid i jakoby v Srbsku, pomohl Srbsku a Miloševičovi a vlastně jako jeho kruhům dostat do rukou celou jugoslávskou národní armádu a vlastně s ní operovat. Nicméně, ještě předtím, než se toto stalo, zde máme jako další vlastně jakoby příklad, jak toto bylo plánované, tak jednotliví lidé z Srebrenice mi říkali, že několik měsíců předtím už se jakoby začaly stahovat zbraně jakoby z té oblasti a prý to bylo jako za účelem jako nějaké jako jejich opravy, kontroly a tak podobně.
Pardon, a to mluvíme teďka o tom 92.
Ano, to mluvíme o tom 92. jakoby druhém, no. A vlastně a tím pádem vlastně jakoby víceméně jakoby veškerá ta armáda a nějaké zbraně byly koncentrované jakoby v rukou té jugoslávské národní armády. Dále, když potom vznikla vlastně samostatná Bosna a Hercegovina, tak se vznikla i jakoby armáda bosenských jakoby Srbů, která podle jejich oficiální verze nespolupracovala už jakoby s tou jugoslávskou národní armádou, která vlastně zůstala jakoby v mandátu Srbska. Nicméně jakoby potom v jednotlivých těch jakoby svědectvích a událostech na konkrétních místech vidíme, že k té spolupráci docházelo. A klasickou strategií vlastně této jakoby bosensko srbské a řekněme teda jugoslávské národní armády bylo, že když si dali za cíl vlastně jakoby dobít nějaké území a Srebrenica byla jakoby jedním ze strategických cílů v rámci širší oblasti, které říkáme Podrině. Je to východoseverní Bosna vlastně jakoby v údolí řeky Driny převážně. A tato oblast právě jakoby nejenže sousedí přímo se Srbskem, ale byla jakoby i z velké části v době Jugoslávie bosensko-muslimská. A to byl hlavní jakoby problém pro další implementaci vlastně jakoby programu Srbska, kterému šlo o vytvoření vlastně jakoby takové jakoby velké srbské Jugoslávie, potom co se ta jako Jugoslávie jakoby rozpadla. A tudíž tam jako začala velmi rychlé ofenziva, vlastně hned po tom, co Bosna vyhlásila nezávislost, tak začala válka v Bosně a právě ta oblast jako toho Podrině přišla jakoby na řadu první. A takže ta klasická jakoby strategie bylo, že nejdřív vlastně jako začalo často jakoby odstřelování tím těžkým jako dělostřelectvem té jugoslávské jakoby národní armády, anebo i armády jako bosenských jako Srbů. A dále, když se jako demoralizovalo a tak jakoby zmátlo to obyvatelstvo a vysílilo, tak se tam pozvali jako paramilitární jednotky, které se skládaly z různých jako dobrovolníků. Často se tyto jednotky rekrutovaly z nacionalistických a radikálních jako kruhů fotbalových klubů v Bělehradě, například Rudá hvězda je jedním z nich. To byl příklad například těch Arkanových tygrů, který jsou taková jakoby nechvalně známá opravdu jako brutální jednotka, která operovala i v Srebrenici. A taková jako zajímavost podle jako vlastně různých článků, co jsem četla na Balkáně, tak dokonce i náš prezident Petr Pavel se v době svého působení v Chorvatsku setkal s touto jednotkou Arkanových tygrů a dokázal si s tím poradit. Ano, to u mě teda jako osobně prostě tím získal jako obrovský jako respekt, jakože málo kdo si myslím, jako že dokáže jako utéct z minového pole a z té palby a vlastně jako vyřešit věci diplomaticky.
Je pravda, že tyhle jednotky jsou nejznámější a nechvalně proslulé, obviňovány jsou dlouhodobě z největšího počtu jako válečných zločinů. Nejenom jako v oblasti toho Podryní, ale i na jiných místech. Já sám jsem byl součástí týmu, který jako natáčel dokumentární film a o válečných zločinech, potažmo vyšetřování těch válečných zločinů, a tam jsme několik těch Arkanových zločinů taky jako dokumentovali, zejména v oblasti Kluče, což je trošku jako jinde. Takže jo, ti jsou s tím samozřejmě spojováni, to, o čem tady mluvíš, je strategie, která se v Bosně osvědčila, ostatně Sarajevo by o tom mohla vyprávět.
Určitě. A co jsem zde chtěla ještě dodat, jako tohle bylo naprosto strategické, protože když použijete paramilitární jednotky, tak potom všichni generálové můžou jako oficiálně od toho dát ruce pryč a říct zase ne, to jsme nebyli my, to byly ty paramilitární jednotky. Jo. A vlastně v případě Srebrenice, tak oni tam došli hned na začátku, právě jakoby někdy koncem toho dubna začali to město absolutně rabovat a došlo tam k různým zločinům. Dělala jsem interview s člověkem, který mu upálili rodiče za živé, jo, v centru města. A
v tom roce 92.
Ano. Ano, a děly se tam tyhle ty jakoby hrůzy, jo, že takže tam v podstatě jakoby ta zóna byla představovala, nebo že myslelo se, že bude etnicky vyčištěná velmi jako brzo. Nicméně v Srebrenici vznikl odpor vůči tomuhle a postavili se vůči tomu tehdejší vlastně jakoby vedoucí policie a nějaké jakoby místní vlastně autority, protože tenkrát vlastně ještě jako existovala úplně jakoby bosenská armáda jakoby té Bosny a Hercegoviny, která se začala vlastně tvořit až v tom jako roce 92. A těmito vlastně jakoby místními vůdci, tak jedním z velmi známých je Nasser Oric, který je dodnes jako velmi kontroverzní osobou pro mnohé. Co bych řekla, já to rozhodně nepopírám, ale zároveň jako musíme uznat asi, že jako velmi dobrým prostě jakoby vojenským strategem a velitelem. A ten Nasser Oric právě, on má zajímavou vlastně jako historii, že on byl trénovaný ve speciálních jednotkách vlastně té jugoslávské národní armády, dokonce působil jakoby jako v speciálních jednotkách v Bělehradě, účastnil se těch protestů na Kosovu, jo, mimo jiné, takže dost dobře jakoby věděl, o co jde. A on potom vlastně jako na začátku té války jakoby místní říkají, že jako do velké míry z vlastní vůle se rozhodl tu Srebrenici chránit, protože on sám je z Potočáry, což je jakoby kousíček od Srebrenice, tam se nachází ten velký vlastně jakoby pamětní hřbitov. A tam vlastně jakoby si udělal svou vojenskou skupinu a až později oficiálně jakoby dostal pozici v té bosenské jakoby armádě. A čím si získal respekt, bylo to, že oni ze začátku neměli jakoby skoro žádné zbraně a on jediný si troufl právě na ty paramilitární jednotky a dokonce jako v jednom případě se jim podařilo ukrát jako celý tank, takže vlastně jako ten svůj arzenál počáteční si v podstatě jakoby vydobil. Ale byli tam i další aktéři, kteří například jakoby, jo, neměli na všechno stejný názor. V centru Srebrenice působil zároveň jakoby Hakia Meholič třeba, také jakoby prostě součást policejních složek. A vlastně
připomeňme jenom, že Nasser Oric, ano, ty jsi to tady říkala, že byl kontroverzní, on byl i obžalovaný u Mezinárodního tribunálu v Hágu. Jak jsi správně řekla, on vlastně taky vytvořil jakousi paramilitární jednotku, která byla obžalovaná nebo podezřívaná ze spousty válečných zločinů právě v okolí Srebrenice vůči srbským civilistům. Existuje samozřejmě teorie, já nevím, nakolik je prokazat, to mi možná teď jako řekneš nebo vyvrátíš, že ta genocida, nebo ze srbské perspektivy masakr, byl právě jako reakcí na působení tady těch jako jednotek Nasera Oriče v okolí Srebrenice a některých jako akcí, které byly opravdu jako nelidské. Jo, to je samozřejmě otázka, nakolik je to srbská propaganda, nakolik ne. To nám možná teď osvětlíš trochu ty víc.
Ano, určitě.
A já se rád strašně dostal k tomu jídlu, protože to jídlo je strašně zajímavé.
Ne, tomu se dostaneme, k tomu se dostaneme. Tak nejprve odpovím, ne, protože to je strašně jako důležitá otázka a to je vlastně to, co spousta lidí tady ještě jako nemá prostě dořešeno. Takže strašně jako důležité je, jestli se vy na to koukáte jako nějaký analytik, jakoby prostě zvnějšku a čtete pouze jakoby novinové zprávy a potom to hodnotíte a potom vlastně máte pocit, že jo, jsou to dva různé názory, najednou nevíme, co se tam stalo, ale úplně jinou vlastně jakoby zkušenost máte, když jste někdo, kdo tam žil. A já jsem tam opravdu, jsem jeden z mála lidí, který se tam jako za účelem sepsání té doktorské práce a za tím výzkumem přestěhovali. Takže já jsem jakoby aktivně žila v té oblasti jakoby víceméně po většinu roku, skoro do roku 2018, od roku 2013 teda. Takže
pět let aktivní.
Ano, takže pět let samozřejmě jsem různě jakoby přejížděla, jo, v Srebrenici samotné nic neuděláte, takže musíte do Sarajeva a tak dále. Ale znám vlastně jakoby stovky lidí z celého toho okresu. A když bydlíte v těch rodinách, tak zjistíte, jak to tam vypadá. A opravdu, co můžu říct, tak jakoby ty srbské rodiny jako velmi často prostě jakoby jsou úplné dobře, jo, chybí tam jakoby nějací rodinní příslušníci a určitě ti lidé strádali. Ta bolest existuje na obou stranách. Obě ty strany, jakoby korty civilisti, kteří za nic opravdu nemohli, tak i ti srbští, i ti bosensko-muslimští, ale i ti ostatní, jo, ty etnické menšiny, o kterých se vlastně jako vůbec nemluví, tak jakoby prošli strašným utrpením, o tom jako žádná. Ale když potom přijdete mezi ty bosensko-muslimské rodiny a vidíte, že tam absolutně chybí muži, jako ve všech generacích. Já jsem žila v rodině, která se skládá jako z babičky, maminky a pěti dětí a nejstarší muži, jako přímí, jakoby příbuzní v té rodině, byly jakoby dva kluci, kteří se narodili jako měsíc před pádem Srebrenice, v který zemřel jejich otec. Jo. A potom, jakoby, když znáte ty lidi, tak vidíte, že tohle to jako není náhoda, ale jakože to je něco, co se tam jakoby opakuje, že opravdu jakoby ve velké části jakoby u těch bosenských muslimů prostě zbyly jakoby ty ženy. Jo, a dále, ale potom ta čísla, jo. Takže jako to, co bylo v Srebrenici vlastně, aby vůbec se zjistil ten počet obětí, tak vlastně se provedlo největší šetření, jedno z největších šetření vlastně genetických na světě a vlastně vedla to ICMP, takzvaná International Commission on Missing Persons a ta je vlastně jakoby velmi uznávaným mezinárodním pracovištěm a ta jakoby identifikace na základě DNA je jako skoro 100%, je to 99,99%. Já sama jsem byla v jejich laboratořích a vlastně jako je to neuvěřitelné, co oni udělali. Oni vlastně sebrali, protože proč vlastně se to vůbec muselo dělat?
Pojďme se možná vrátit k tomu,
k té kravici a k Náseru Oričovi, nebo
ne, no, jednak to byla otázka, kterou jsem položil, ale pojďme se pak
vrátit
k tomu, k tomu 11. prostě červenci, došlo k systematické likvidaci toho mužského obyvatelstva bosensko-muslimského původu a k tomu, že dalším jako dokladem toho je, že oni nebyli likvidováni, asi ne všichni, nebyli likvidováni přímo jako ve Srebrenici, ale byli různě jako rozváženi a potom bylo manipulováno se jejich ostatky. A do dneška ty ostatky nejsou kompletní. Do dneška dochází vlastně k hledání masových hrobů, k jejich zkoumání a právě k té analýze, kterou se teď zmínila. To znamená, že
A to se týká těch 8400 lidí.
Ano, přesně
tak. Ne. S tím, že právě proto je to číslo neustále relativizováno, protože dodnes nejsou všechny ty ostatky pohromadě. Myslím, z té srbské strany je to relativizováno a právě proto každý rok dochází ke komemoraci a vlastně k zveřejňování nových jako poznatků a nově nalezených jako obětí tady toho masakru. I vlastně 30 let masakru, této genocidy, i 30 let po tom, co se to událo. Jo, to je myslím jako důležitý. Já myslím, že to spousta lidí neví, že ta představa naše je taková, že prostě tam bylo 8300 lidí na místě, teď je tam jako postřílel, pak se to možná někde jako rozvezlo, ale jako, že ta operace byla tak jako promyšlená a důkladná, aby se zametly ty stopy, že do dneška to není všechno pořádně zdokumentovaný, přestože se o to jako...
Ano, přesně tak. To jste hezky řekl. Ty identifikace stále probíhají a podle expertů nám chybí jako ještě nalézt třeba dva větší masové hroby. A právě proto to číslo není konečné. Ale to, co vlastně je to číslo, 8372, je seznam pohřešovaných, o kterých víme 100%, že pohřešovaní jsou, protože to nahlásili jejich rodinní příslušníci. A z další dokumentace víme, že ti lidé existovali jako na tom území bývalá Jugoslávie. A aby jsme si vlastně řekli, kolik je jako jich identifikováno, tak už momentálně máme identifikovaných 7017 obětí. A to vlastně k tomuto roku. A to je vlastně většina je identifikovaná metodou DNA, někde použili vlastně, kde to bylo jasné, jakoby i jako nějaké jako jiné doplňkové jako metody. Jo. A právě, co jste hezky řekl, proč vlastně ty srbské oběti, ačkoliv vlastně je to strašně smutné, kdykoliv vznikají nějaké civilní oběti. A v každé válce máme civilní oběti a v každé válce vlastně se dějou jako určitá zvěrstva. Jo, prostě. A to určitě z každé strany. Nicméně vlastně z té bosansko-muslimské strany tam je jasně vidět, jako že nikdy ani v případě toho Násera Oriče nešlo o nějakou jako dlouhodobě plánovanou strategii etnického čištění. A to je další klíčové slovo, které já jsem zapomněla zmínit vlastně na začátku, že hlavní charakteristikou celé té války v bývalé Jugoslávii je vlastně jakoby ta politika toho etnického čištění, která vlastně jakoby měla posloužit jakoby ke vzniku toho jakoby velkého Srbska. Jo, což teda dneska tou srbskou stranou je popíráno, není divu, protože přesně jako za to oni jakoby ti konkrétní jedinci jsou potom v Hágu jako odsouzeni, takže oni to ani jako přiznat vlastně jakoby nemůžou. Co se týče těch obětí...
No ale k tomu etnickému čištění to docházelo jako ze všech stran.
Na různých místech tomu bylo jinak. Bosensko-srbská armáda zastavovala humanitární konvoje a velmi jako pozorně z nich vybírala jídlo především, ale také jako lékařskou pomoc. Jeden můj známý, budu říkat anonymně, říkal, že pokaždý, když někam jako přijede, jako jede třeba na konferenci nebo i jako na výlet, tak si musí koupit konzervu nebo něco k jídlu, aby jako, a je to psychologický, jo, aby měl tu jistotu, že má u sebe něco k jídlu, protože on prošel koncentračním táborem. V centru města jsem objevila velký billboard s Putinem, který hlásal východní alternativa. Takže momentálně to tam jako vypadá takto a já musím říct, mě to osobně láme srdce.